I Castra, lezioni 39-41. Ripasso. Esercizio 5. Prima e dopo la battaglia di Zama. Hannibal, invictus ab Italia in Africam revocatus est, et bellum gessit adversus Publium Scipionem, filium Eus Scipionis, quem ipse apud Rodanum Padum et Trebiam fugaverat. Cum hoc, quia exauriebantur iam patriae facultates, voluit bellum componere in presentiarum et valentior postea pugnare. In colloquium convenit cum Scipione, sed condiciones non convenerunt. Post id factum apud Zamam cum eo conflixit. Pulsus est biduo et duabus noctibus, et tandem ad rumetum pervenit. In ac fuga numide, qui simul cum eo e pugna evaserant, insidias ei posuerunt. Eos non solum effugit, sed etiam oppressit. Ad rumeti reliquos e fuga collegit, et novis dilectibus paucis diebus multos contraxit.